الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب زواجتي والله نمتين دمجو كما سبح الله سيبي انجرى نكتا سيرك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ملام إلى بغن وانجا والسلام وكبيرا قرشي الله تبارك وتعالى وانجا زوفه وبطن الدالة في النبوة لبيرا قدالة babanje jja babadde abalamu ng'olwaleero baziikiddwa. Kisobokera ddala nze naawe olunaku olw'enkya n'obeeramu abo abagenda obbikibwa, era ng'olunaku olw'okubiri nga togenda laba ku kiyitibwa musana. Allah atulekedde obulamu n'obuwangaazi buno okubeera nga tulongoosa. Twagamba mu kulongoosa kwaffe okutereeza ensinza yaffe ne Allahu tabaraka wataala tulina musinza tutya? Olongoose aqiidayo, enzikirizayo, ogiggyemu amasabo, okusamira ogenda mu masabo, okwabya ennyimbe n'okweraguzalaguza n'ebibbo by'abalongo n'ebirala. Tereeza emirimu gy'omuli essala, okakasa essala eyo gy'osaala. Imamu wabanga ze naayitayo omusiraamu omwatusaalire mu lwatu, olimu abo abagiggusa paka ku salaamu nga tolinawo osikattidde mu lulimi luwarabu olukozesebwa mu sala. Ithan baganda bange, emirimu gyonna tugikolera kumanya y'ensonga lwaki Allahu tabaraka wataala yatuma ababaka era nassa n'ebitabo. Ekibeera nti mu kulongoosa mwe muli okuva ku mazambi, ng'abaddu bangi bayinza okwekwasa mu maaso ga Allahu tabaraka wataala nti tetwagategeera. Nekibeera nti ffe ogwaffe gwakutuusa, liyahlika man halaka an bayin, ayingire omuliro nga naye agwe ategedde nti amazima gamutuuseeko. Aluŋŋame ayagala okuluŋŋama. Ebyaffe ebigambo tubyogedde, hojja tujejjeeko, tewakyali watuvunaana. Twalaba nti amazambi we twayingira mu kitabo ekya Imamu Zahabi Shamsuddin rahimahullah rahmata wasia, omuyizi wa Sheikh Islam Ibn Taymiya rahimahullah rahmata wasia, yatuwandiikira ekitabo n'akituuma Al Kabair, amazambi amanene. Yawandiika amazambi ge yassaamu 7, era nga kyensuubira biidhinillah eno yeddalasa eddirira esembayo ku nsonga y'amazambi amanene. Ebbanga lye tuzze nga tutambula ababadde mu duruusu zaffe ez'enjawulo nga tulaba amazambi amanene gokka, tuli kumpi gimaliriza insha Allah. Ezambi lyolwaleero tugenda olaba tufuneyo amazambi abiri nga nago manene, liyitibwa naqsul qiyaal, okubeera nga tukendeeza mu bipimo. Wal minzan, ne minzaani kabiira min kabaairi dhunub, okendeeza ebipimo oba emirengo zambi mu mazambi amanene. Washikiwa Allahu tabaraka wataala mujjukire bulungi nti alina omulembe mulamba gwe yazikiriza n'agujjawo. Abe Madiyan, Allahu jalla fi ulaba tugamba nti وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا نَابَا قَالُوا أَكِي مَدْيَنَ بَاِنَ مُغَنَ وَبَيْتِ وَشُعَيْبُ قَالَ شُعَيْبُ يَا بَغَمْبَ يَا قَوْمِي أَبَانْغِي بَانْتُ بَانْغِي اِعْبُدُ اللَّهِ مُسْتِنْزِي وَاشِتِيبُ وَاللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ الْغَيْرِ سِبَ مَنْ يَدِّيَا إِنَكُ سْتِنْزِي وَكُجَّكُ اللَّهِ n'abagamba nti wala tankusu lmikiyaala walminzaan, abange bantu bange mbeewaza mbeewaza okubeera nga mukendeeza almikiyaal walminzaan, emirengo n'ebipimo. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ذنو بصبرا موكو بيران أمرو أنغوسا مبيرين أمسينز الله تبارك وتعالى إلا مبيرين أموين كانيا كانيا إبي بيمو موين كانيا كانيا ميزان مولمي كبيرا موابا بزيبا مولمي كبيرا موابا بكمبانيا نبغان بانتي وإني أخاف عليكم ilio kumanyero zambi dene liyo muko ilio kumpanya minzani nemirengu akhafu alaikum azaba yawmin muhiq batesa masuga Allahu jalla fi'ula antesawa yunajab basa kechi bonerezo ajaku basa ku azabu jimuta genda kusubula kuduka maza ajabahu bamu anukulachi alu bamu gamba ya shuaibu wange gwe shuaibu الصلاتك الصلاة ذو سالة تأمرك يجوفا مزكتي ومحيرابي جو سالي الصلاة ذو سالة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا الصلاة ذو سالة ذي ذكرة جيرا وجوبرين وتجيوك وبيتواسان وبكدب في بقولة أما قلوا ما سبو أو وبالصلاة ذو سالة ما نشاء وبالصلاة ذو ذكرة جيرا وكبيرا أنغا تولكا ويبيتوكولا مكبيرا أنغا توبا ميزاني نيميرينغو إنك بنوبات ويكم يكو وانغب وشعيب أي إن الله تبارك وتعالى يغامب أنت بيكوبانا نمام غامب أنت شعيب تجا كبيرا أنغا توكو سينغولا توكو جمو شاروكا فتشنو Bwewa tuwa mudamu embereyo, eyumu kudalira Mula ganti swalaze zimula gira Sunga Allahu tabarak wa ta'ala yeyaliamu tumye Ukubira anga tu sobu bakubu Nchibanna angi mustinzi Allah Ilamu likirawu kubba minzani Wallahi bali miraku Faka Allahu tabarak wa ta'ala Buyatusa kasiraku kubajawubu na umurundi gumu Allah ya baisa mbibone rezibye nja uro njista genda kuyengiram ya soka nabarumi njala nabale tereche ya grobo warming e bogo mongali yetere vunerio chaboli kamera kona kebali vaina kumariro kwa dunia ni wabira antibatu kechisera angu msana guyi tiridenga basula mumpuku Allah ya sala ulo nakuroku bazikereza ya lete chire Mbabakira be maire zuwe lako Nibata niko kweo kuhulu muko mbulio munga akubira muna kasimu Masalan Chavange mujie mkube genda kutonya bulijo tulimucheya Ulwalele Allah genda tonye saku mkuba Wallahi nebavayo jivali be kwe sembinya mumpuku Bajivafune kumazi Allah ga gendo tonye sa Allah tunyumiza boba alavange chireche mkuba wabula nga gali mayinja agagenda okubeera nga gabasuulibwako nga gavudde mu muliro era bwe baamala okukunganyizibwa bonna mu kaliro kaabwe nga bavuddeyo gye baali beekwese Allahu jalla fi'ula n'alyoka abatonyesaako enkuba nga ya muliro ebyo Allah bitunyumiza mu Qur'an ekitiibwa nekibeera nti eryo zambi ddene Allah n'aliza ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yafawna gamba anti wailun lil mutaffifin wailun ibn abbas yatulaga anti chitegeza wadi minar jahannam lusenyi dule muliro jahannama Allah genda kuteka yubonna abakula ekikolobero kino ekyokubeera nga bakendeza nga ebipimo bakendeza ebipimo nga tebenkanyankanya bipimo Olale roja kusanga nga wallahi ensimwe tutambulira buli kyono obuguze kikendezebwa sigamba nti masimu sigamba mu abatunde engatto byonna ebipimo byakendeera abatunda nigina ojambala mu mwezi nga yakutusedda engatto ojambala mu mwezi nga yakutusedda esaati ojambala mu mwezi nga yakutusedda amabati oyuza liyuze na angalo songa amabati gedda nga noli kubamo musumali guguma na yaga lero bakendeze ebipimo bya mabati gacha lyo ligino nechivera nti emire ngo nevi pimovia kendeze wa sementi tawera akawonga tekawera evizigo teviwera bala gao jojuzi ngori ya gula vuto na inga munda vate kayo mazi ya guze vuto amanyiku agendo sikisa agendo mmuyu zaatio musu murula nga musepicha iwamu mazi agavuli jo na inga akavira kasiri inge boki sinambe yao yati ya mazi bogena mbatunde nyanya mukatale abatunde nyama yonoja kwe sangoli ya guza kiro na inga hafu magomba ebienda babi waka mazine biweza kiro wallahi dunia wawetu se Allahu jalla fi ula ya gamba nti wailu lil mutafifin wimba sitibaboneleza wano kudunia basi manyenti masoga Allah waliyebi bonelezo agenda kubate kamuru senyi uroichi wa wairun lusangi wa munaru jahannam bulienna kumpanya minzani bulienna tunde chite nkanye bulienna akumpanya atimanyenti agenda yengizi wumulio kwa Allahu tabarak wa ta'ala Allah tiya wasafa nagamati alladhina idha ktalu ala nansi yastawfun abo jakubasa nganga atebo yabiranga baina bebagula atebo jakubasa nganga basa boku beiranga baba juliza yewa agendo gula ngalimu kusubula asaba bamu julize elaba lememu kumpanyiza wabula ate wadeno yanga alimu kutunda na kumpanya kalifetuko lereyo mbijanja alonekao ebibesi neja kusanga abakyala abali okoko straight na abatunde ensenene na isinga tewera tampeko tewera elabo zete gerezo jajisa nganga ya jisala wabula ono customer inzo butakimanya nti bamubye ogeno mubuza nti munange tukuguza nga tukusoboza ebijanjalo baka otuguza mbojovu era osaba ennyongeza naye ate gwe boguzeeyo ng'omaze okubisusa mu kikopo nga tulabo batunza biki bitali bijjovu wansi otaddeyo ebipapula wansi otaddeyo akati akabaawo ebyo ebikopo byemulaba ebya nayisi bye batundiramu ensenene n'ebijanjalo wallahi genda okyetegereze nja kwesanga nga bakumpanyiza ebipimo nga tebiwera naye ogenda oyogera n'abo abakyala ne bagamba nti munnanga ate tunalyaki abaana banaasoma batya nga tetubye naye nga takimanyi nti ayagala okufuna omutemwa guno ogw'edduniya naye nga maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kumwokya omuli ogwo atagenda kuvaamu kale Allah yalaga nti alladhina idha ktalu ala nnansi yastawfun bo yabeera nga bagenza osobola basaba okubeera nga babajjuliza wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Allah tabaraka wa ta'ala nagamba nti ala yadhunnu ulaika annahum mabu'uthun tebakimanyi nti Allahu jalla fi ula kaseera kagenda tuka okubeera nga bazuukizibwa liyaumi lazim ku lunaku olw'enkomerero yauma yaqumu nnasu lirabbi lalamin olunaku lwe bagenda oyimirira mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala babeerenga basasula abo be baali azaamaanya nze jjuzi ngendeyo muowino nga nkutta amasuuka abiri nga wallahi mmanyi geegamu naye nga tuuseewako omukyala yaŋŋamba naŋŋamba nti okimanyi essuuka ŋŋenze nange okuzooza ng'eno ndala n'eno ndala naye nga teebereza naziramuza n'enzigolola n'azindaga be bamanyi engeri gye bakumpanyamu balaga akatyamba akalala akatambi ku TikTok oko ng'oli aguza essaati ennamu wabula ono eyali alinaanye we babba n'agikyusa neyeefuula nti assa mu kaveera ne bamuwaamu akaveera akalala kale teyatuusa ewaka nange saakimanya naye nga bamubbye ne basigaza essaati ennamu ne bateekamu ebirala kati ne kibeera nti okumpanya olwaleero mu birengo mu bipimo mu minzaani olina kuguza esaati ng'eriko ekitoli olina kuguza empale ng'akimanyi y'abakazi ogenda ogituusa ewaka nga mpale yabaki y'abakazi naye ng'abadde akuteekako nti sheekhi gigule haji gigule haji gigule nawe n'osasula mitwalo gyena mitwalo gyetaano abalaba bambaza buveera nagambe nengatteekutuuka n'akwambaza akaveera mbu buyonjo so ng'ali mu kubba ogenda ogyambalira ewaka nga nkatotekolaki ngenga tote kutuuka obonna bukumpanya buli azaamaanyi
Allah tabarak wa ta'ala yabigana nalaganti zambi avali gudemwa inokula tawbo kuzayo haqiyo ya guyalia zamanya alichatugambi Allah tabarak wa ta'ala liyawmi l'azim tibachimanyi intibagi indakuzukizi wakuruna kuruwe mkumereo yawma yakumu nansu li rabbil alamin bulimwana adamu aimilire masoga Allah avirenga mubala kuburiyo nagu yalia zamanya nwetu wa yawmu deni lunakuru wa kusasula mabanja basirabu gujo kumpanyiza ngononyamo muwendo gwe dunia guno omutono Allah agenda kuberanga akwata kusolazo asasule bali abakubanja sawago waliaza manya si musilamu Allah agenda muwe solazo Allah agenda muwe bisibo byo Allah agenda muwe zakayo atabwe biri gwawo bagenda kutika obwenzibwe bakutika obubibwe ekina akomerera bakusule muliro sote walobuli azamanya nokumpanya mizani baganda banga abasiramu dia katono na yengo olide halal okusenga ono oweza nokunganya nogezza olubuto nayenga wallahi amayumba gozi mbyo moto kajovu gojivugira ku haram togenda gaswa wano ku dunia ne masoga Allah tabaraka wa taala izambire erisembayo insha Allah Allah jalla fi'ala yaziza ila imamu zahbi ya lili itawano na gamba nti labisu lharili wa zahbi lirijal zambi umusajji ukwamba lengo yeza siriki uweza lulu wa zahbi ila zambi umusajji ya yenuko zisa ebi ambalu nga biliko zabu uweviko zisiwa nga biliko zabu ili abasajja bili haram jaa fi sahihain ubujuli ziwajja musahih Bukhari wa sahih Muslim النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا جامب من لبس الحرير في الدنيا ومسجينا يامب لينغوي زيت مغانا إذا السرك إذا لول في الدنيا ونق الدنيا لم يلبسوه في الآخرة قلنا نقرين كمروا الله تجين كزم وكزام بلا غنا يالي مجانا بانو بجبا بزام بلا نينغا قتو قروتيا طولي موابو بزام بدي ni waje hadithi ndalo mvaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gamba haram chiri haram labisul haril wa dhahabi ukubiranga umusajja yambale ngoye za silike wa dhahab ni zabu ukubiranga umudu umusajja mukoze sa ala dhukuri l'ummati ili abasajja ba umma yange mvaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya biranga ziza حديث يا خذيفة بن يلمان رضي الله عنه يا جامبا قال يا جامبا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبقى وصية زيزة أن نشرب أقبيرا غطنويرا مبينوير وام الذهب إبيا الفيزة وإبيا الزاب والفضة إبيا الزاب نفيزة أو أن نأكل فيها obo kubeera nga tubiriramu emmere yaffe n'okwambala engoye eza sereke ezitemagana eziriko obumasamasa muzimanyi bulungi omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bannange yaziiza zaabu tumulekera abakyala neriri tumulekera abakyala ne feeza tubirekere abaki abakyala empeta lwaleero bazitunda nga za zaabu amasaawa bagatunda nga ga zaabu nga abasajja muli wano nga mulina mu kasente esawa gyoyambadde naye ng'ebirimu birimu kiryo yaki ya zaabu tokkirizibwa kubeera ng'okola otya omukozesa kyovala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamala okukyogera nti baliko laana abasajja abambala ebyambalo ebya leere oba okubeera nga bakozesa ebikozesebwa ebya zaabu ne feeza abasajja abaali babikozesa mukibuga Madina babisulawo basahaba bomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayambalanga bayambalanga engoye ezebbeeyi bayambalanga nekiresi tebisoserwa leero naye omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naziiza omusajja okwambala nekiresi mbulago naziiza omusajja okwewummula amato oba ennyindo oba olulimi n'ebitundu ebisigadde n'okwambala ebikomo ku basajja kiri haram tekikkirizibwa kiri mu mbeera bbere tashbihu lkufar kwefaanaganyiza bakafiri betumanya abasiyaz netija mumbere endala tashbihu nisa kwefa anaganyiriza bachi bachala nabira ngo mubaka sallallahu alaihi wasallam yatulekera okubera nga twambala empeta okwambala empeta tekina buchi tekina buzibu wabula wale sahabi bwe yasanga yambadde empeta ya zaabu naji musikamu naji kasukeri era teyamuganya na kujijjawo kujitunda tunuulira embeera eyo teyamuganya na kujijjawo kujitunda jijjamu sente yamusanga ajambadde empeta nga ya zaabu naji musikamu naji suuleri olw'ensonga nti yenna akozesa ekikozesebwa nga kya zaabu oba feeza nga gwe omusajja gwakikozesa yawma alqiyama togenda gabana ku mugabo ogwo ogw'okubeera ng'ononywera mu bikompe ebyo oba mu byokunyweramu oba ebyokoleramu yawma alqiyama n'engoye bwezityo togenda kubeera ng'ozambazibwa eza leeri nga ze zikyasinza okubeera ez'ebbeeyi mujja nayo w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Amasala ne gajja ku ssaawa nti omusajja akkirizibwa okwambala essaawa era mwambale amasaawa mugasibe wabula amasala Ibnu Utaimin ge yataganjula ngaali nti omusajja essaawa eno ajambale ku mukono kigwa ddyo oba gwa kkono tuli wamu essaawa twambale ku ddyo oba kwambalira ku kkono empeta ogisse ku ngalo ki era mukono ki nekibeera nti omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyalekawo era Sheikh Ibnu Utaimin weyali aleeta kiyasi y'okwambala essaawa yagireetera ku mpeta n'alaga nti ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayambalanga empeta naye teyaliko kakwakulizo nti erina genda ku lugalo weeruti oba weeruti ng'olwaleero tukiraba mu bafumbo nti oli bwagisaako yeeraga nti muki mufumbo aa eyo si yeddiini wabula oli assaako empeta lizina kyakwewunda eri abaki eri abasajja newaba si mufumbo ateekeko empeta taganibwa wabula kasita yeewala eya zaabu neyeewala neyanki neya feeza kakati egenda ku lugalo ki gwamanyi lw'oba oseemye waakaza n'essaawa egenda ku mukono ki ekiri mustahabu teeka ku ddyo naye n'aba atadde ku kkono takola atya tavunaanibwa mu mbeera efaanaganaku bwetyo bwato sheikh weyaddamu sheikh Saleh Ibn Utaimin rahimahullah rahmatan wasi'a okwambala essaawa oyinza osangayo omuwalimu ng'ashaddada nti aa oyina kugissa ku ddyo oyina kugissa ku ddyo tekiriko buki tekiriko obujulizi baganda bange basiraamu omukono gw'oba otaddeko essaawa yo toyina buzibu tovunaanwa tewaliwo obujulizi bwankalakkalira nti tulina kwambala amasaawa nga tugassa ku mikono ejya ddyo wabula oli waaba atadde ku ddyo tekirina buzibu oli waaba atadde ku kkono tekirina buki tekirina buzibu mu mbeera efaanaganaku bwetyo wabaraka llahu fiikum wa nafaa bikum wa kathara llahu min amsalikum waffaqa llahu aljamia lima yuhibuhu waruda walhamdu lillahi rabbi lalamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.